Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2009-yilning 13-iyuni. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Nizo chiqdi-yu baraka ketdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyat Qorasuv bozorini kasod qildi. O'zbek dalalarida bolalarning majburiy mehnatiga chek qo'yish haqida harakatga chorlov.
Qarasizlar, 7, 8, 9, 13-sinflar qat qotib turibdi.
Namangan universitetida ta'lim sifatidan o'qituvchilar norozi.
Men hayron qolamanki, universitetda jinoyatchilik juda katta tomir otib ketgan. Qo'yilgan lavozimlardagi odamlar juda ko'p sudlangan, ishonsangiz.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Erondagi saylovlar va O'zbekistonda ilk muxolifat harakat tuzilganining 20 yilligiga bag'ishlangan maxsus eshitirish ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va tinglayotganimiz lavhalarni batafsil mazmunini, matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Suratlar, video tasvirlar ham internetda siz uchun muhayyo. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Nizo chiqdi-yu baraka ketdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyat Qorasuv bozorini kasod qildi. Fermerlardan keyin navbat advokatlarga keldimi? O'zbek advokatlari qasam ichmoqda. O'zbek dalalarida bolalarning majburiy mehnatiga chek qo'yish haqidagi harakatga chorlov. Namangan universitetida ta'lim sifatidan o'qituvchilar norozi. Bishkekda Markaziy Osiyo xavfsizligi haqida anjuman bo'lib o'tdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubidagi Qorasuv bozori savdogarlarning aytishlaricha 26 may kungi Xonobod voqealaridan keyin o'zbek-qirg'iz chegarasining yopilishi oqibatida bozorda savdo ko'lami 90%gacha ozaygan. Bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun nasiba ketadi degan maqol bor. Tafsilotlarni hamkasbim Sherzoddan eshitamiz.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi Qorasuv bozorida 24 ming savdogar savdo-sotiq bilan shug'ullanadi. Ularning aksariyatini qirg'izistonlik, o'zbekistonlik va xitoylik savdogarlar tashkil etadi. Yaqin-yaqingacha bozorning asosiy xaridorlari o'zbekistonliklar edi, biroq savdogarlarning aytishicha, so'nggi paytda qirg'iz-o'zbek chegarasining tez-tez yopilib kelayotgani natijasida xaridorlar soni keskin kamayib ketgan.
Nimadan keyinmi? Yo'l yopilgandan keyin?
Yo'q,
biznikilarda kelgan. Boshqalar bilmadim, lekin Sağlık öpeygeni yazıyız, sağlık. 80-90% yazıyız. Şimdi kendisi pintili buluyoruz. Kolon, arayında bir an görülüyoruz. Akıllı yazıyoruz. Patin, öyle onu yazıyoruz.
Dede Qorasuv bozorida savdo qiluvchi Murodjon. Uning aytishicha, so'nggi paytlarda xaridorlar yo'qligidan ko'p savdogarlar savdo rastalarini butunlay yopib qo'ymoqda.
Endi otmaganlar ham bo'ladi. Kelasiz, endi hali sezonli odamlar, tem bo'lib, bunaqa savdo o'tirsa, bekardan otsa nima qiladi?
Dedi Murodjon. Biroq Qorasuv bozorida qurilish mollari sotuvchi Sherzod ismli yigit o'zbekistonlik xaridorlarning ozayganiga chegaralarning yopilgani sabab bo'ldi deb hisoblamaydi.
Aslida krizis bo'lyapti. Endi hamma yerdan savdo yo'qdi, O'zbekistonda ham savdo yo'qligi uchun kelmayapti, Qirg'izistonda ham savdo yo'qligi uchun Qirg'izistonliklar ham kelmayapti.
Deydi Sherzod. Suhbatdoshimizning doimiy mijozlari orasida o'zbekistonliklar ham ko'p. Sherzodning aytishicha, uning o'zbekistonlik xaridorlari o'zlari bilan olib ketgan mollarini sotib bo'lgach, yana mol olish uchun aylanma yo'llar orqali bozorga kelib ketmoqda ekan.
Bu yerda savdo yo'qda, hamma hech kim stroyka qilmayapti, Rossiyadan hamma qaytib kelib olgan, pullar oldingidagi chiqmayapti, Rossiyadan dollarlar, ko'ryapsiz, dollar ham ko'tarilib ketdi.
Dedi Sherzod. Qorasuv bozorida savdo qiluvchi Otabek ismli yigit shu yilning 10-iyun kuni O'zbekiston va Qirg'iziston Qorasuvi o'rtasidagi chegara posti ochilganini, endilikda qorasuvlik savdogarlar savdo yurishib ketishiga umid qilishayotganini aytadi.
Chegara ochilib qoldi, odamlar kelib boshla. Buningga qaramay, endi chegara ochildi. Endi bo'lib ketadi.
Dedi Otabek. Aytib o'tish kerakki, Qorasuv bozori savdogarlari turli sabablarga ko'ra o'zbekistonlik xaridorlarning ozayib ketgani, buning natijasida savdo susaygani to'g'risida birinchi marotada gapirishayotgani yo'q. Shu yilning mart oyida Qorasuv bozori rahbariyati va savdogarlari Qorasuv tuman ichki ishlar boshqarmasiga savdo qilish uchun bozorga kelayotgan O'zbekiston fuqarolarini qirg'iz chegarachilari va ayrim organ xodimlari qo'rqitib, pul talab qilayotgani yuzasidan shikoyat qilgan edilar. Savdogarlar o'zbekistonliklarning bozorda bemalol savdo qilishiga imkoniyat yaratish uchun qirg'iz rasmiylaridan poraxo'r militsiya xodimlarining jazolanishini so'ragandilar. Shu vajdan joriy yilning 20-mart kuni Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasi chet ellik savdogarlardan pul talab qilayotgan shaxslarni aniqlash maqsadida reyd o'tkazgandi. Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Suyun Umrzaqov o'shanda vaziyatni nazoratga olish, o'zbekistonliklarning Qorasuv bozorida bemalol savdo qilish uchun imkoniyat yaratish haqida va'da bergan edi. Qorasuvlik savdogarlarning aytishicha, haqiqatan ham o'shandan buyon bozorda militsiya xodimlarining bosh-boshdoqligiga chek qo'yilgan. Ammo oradan ko'p o'tmay qirg'iz-o'zbek chegarasida yuzaga kelgan muammo o'zbekistonliklarning Qorasuv bozoriga kelib savdo qilishiga monelik qilmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Nizo chiqdi, baraka ketdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi asabiy vaziyat Qorasuv bozorini kasot qilgandek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
12-iyun bolalar mehnatiga qarshi xalqaro kurash kuni. Bu kunga bag'ishlab Jenevada o'tkazilgan tadbir ishtirokchilari xalqaro hamjamiyatga o'zbek paxta sanoatida bolalarning majburiy mehnatiga chek qo'yaylik degan chaqiriq bilan chiqdi. Bu chaqiriq ostida ertangi erkinlik uchun bugungi kurash degan kalimani o'ziga shior qilgan qullikka qarshi xalqaro tashkilot muhri turibdi. Shu bilan birga bu chaqiriqni ertangi o'zgarish uchun bugun urush qadaylik degan shiorni ilgari surgan ekkaning o'rasan tashkilot ham qo'llagan. Harakat uchun chaqiriq deb nomlangan bu hujjatning dunyo jamoatchiligigacha yetib borishi uchun intilayotgan Jenevadagi mehnat tashkiloti faoli Ellen Walker gapiradi. Bizning tashkilotimizga ma'lum bo'lishicha, bugun ham O'zbekistondagi paxta dalalarida bolalar davlat tarafidan majburiy tarzda ishlatilmoqda. Hukumat buni inkor qilmoqda, ammo bizning tasarrufimizda bo'lgan ma'lumotlar o'zbek bolalarining paxta dalalarida majburan ishlatilayotganini tasdiqlamoqda. Ellen Walkerga ko'ra, o'zbek bolalarining dalalarda qul kabi ishlatilishiga qarshi chaqiriq besamar qolmaydi. Bolalar mehnatiga qarshi xalqaro kurash kunida biz O'zbekiston hukumatidan bolalarni va kattalarni majburiy tarzda paxta sanoatida ishlatishga barham berishini talab qilamiz. 2009-yilgi paxta yig'im terim paytida xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarining O'zbekistonga kiritilishini talab qilamiz. Xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari 2009-yil hosilini yig'ib terish paytida majburiy mehnat qo'llangan yoki qo'llanmaganini mustaqil tadqiq qilishlari lozim. 2009-yilgi paxta yig'im terimi mustaqil inson huquq himoyachilari va jurnalistlar tarafidan kuzatilishiga hukumat xalaqit bermasligini ham talab qilamiz. O'zbekiston hukumati paxta dalalarida majburiy mehnatga barham bermas ekan, biz dunyodagi taniqli gazlama va kiyim tikish shirkatlarini o'zbek paxtasini sotib olmaslikka chorlab qolamiz, deyiladi chaqiriq so'ngida. Eslatib o'tamiz, bu chaqiriq xalqaro mehnat tashkiloti, ochiq jamiyat instituti va Germaniya O'zbekiston inson huquqlari forumi tarafidan ham quvvatlangan. 2009-yildagi paxta hosilini bolalar va kattalarning majburiy mehnati terib olish uchun qanday choralar ko'rilmoqda degan savolni O'zbekiston Qishloq va suv xo'jalik vazirligi mutasaddisi Abdurahmat Muborakovga berdik.
Alo, assalomu alaykum Abdurahmat aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Men jurnalistman, Ozodlik radiosidan. Yig'im terimda, paxta yig'im terimida bolalar mehnatdan foydalanmaslik haqida biror bir vazirlik doirasida ko'rsatma bormi? Alo, Abdurahmat aka?
Abdurahmat Muborakov savolimizga javob berish uchun fursat so'radi. Birozdan so'ng qo'ng'iroq qilganimizda o'shakni ko'targan mulozim bolalar mehnati singan deb o'zbek paxtasini boykot qilish paxta sanoatidagi raqobatchi shirkatlar tekirmoniga suv quyishdir deb javob berdi.
Bu narsani ko'ramagan g'alamislarni gapi. O'shanga sizlarni partnyorlarimiz postoyanno biz bilan ishlab kelgan odamlar biladi. Bu narsa haqiqatga to'g'ri kelmasligini.
Mulozimga ko'ra, dunyodagi iqtisodiy bo'hron paytida paxta savdogarlari o'z paxtasini o'tkazib, o'zbek paxtasini yerga urush uchun ham bolalar mehnati degan gapni o'ylab topganlarini aytadi. Ana shundan keyin O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga qo'ng'iroq qildik. Biz bilan suhbatlashgan mutasaddi aniq ravshan qilib, bolalar qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinmaydi dedi.
Yo'q, bolalarni paxtaga jo'natishda o'zi hech qanaqa buyruq chiqmagan.
Bolalarni qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilmaslik haqida bormi hujjat?
Bolalarni o'qishdan tashqari hech qanaqa boshqa buyrug'i yo'q ekan. Bolalar faqat o'qish kerak, nur maktab darsiga kelgandan keyin ana bo'yicha qashar munosabati bilan chiqishi mumkin. Unda ham xohish bo'yicha.
O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi mulozimi hashar kalimasini qo'llab o'zbek bolalari paxtakor ota-onalariga yordam berishlari mumkinligini ham gap orasida qistirib o'tdi. 2008 yil Germaniyaning Bremen shahrida o'tgan paxta anjumanida ham O'zbekiston rasmiysi o'zbek bolalari tabiat darsini dalada o'tadi, tajriba tarzida paxta terib ko'rishadi va bunga majburiy mehnat tamg'asini urush noo'rin deb aytgan edi. O'zbek mulozimlari paxta darlarida bolalar mehnat qilmayapti deb aytayotgan 2009 yilning may, iyun oylarida maktab o'qituvchilarining qatqaloq va yaganaga jalb qilingani haqidagi ma'lumotlarni ham oldik.
7-chi maktabda Ahmad Yassaviy nomli maktab, shu maktab 17-chi maydan buyog'iga yuqori sinflar 7, 8, 9, 13 sinflar qatqoq chiqaryapti. Darslar sizda dars qoldirilib to'xtatilibdi. Dars o'rniga dalaga chiqyapti. Qo'shni qishloqlarda ham xuddi shunday maktablar deyarli oblast bo'yicha hamma kollejlar butunlay yopilgan. Viloyat bo'yicha paxtaga chiqilyapti. Kollejlar yopilgan.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston paxta sanoatida bolalarning majburiy mehnat qo'llanganligi haqidagi Britaniyada namoyish qilingan hujjatli film 2007 yilda jamoatchilikni jumbushga keltirgan va buni ortidan qator shirkatlar o'zbek paxtasini boykot qilishgan edi. Bu tadbirlarga javob tarzida O'zbekiston hukumati bolalar mehnatiga qarshi xalqaro hujjatlarni imzolashga majbur bo'lgan edi. 12 iyun bolalar mehnatiga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlangan lavha edi. Havo majlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Havo majlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, avvalgi eshitirishlarimizda O'zbekiston fermerlariga qasam ichirilayotgani haqidagi xabarni e'tiboringizga havola qilgan edik. Fermerlardan keyin navbat advokatlarga keldi shekilli. O'zbek advokatlari ham qasam ichayotir. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston advokatlari palatasining Toshkentdagi ofisida attestatsiyadan o'tgan advokatlar qasamyodga keltirilgan va bu jarayon mahalliy televideniye orqali namoyish ham qilinmoqda.
Ozodlik ovozi internet nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston advokatlar palatasining Toshkentdagi ofisida attestatsiyadan o'tgan advokatlar qasamyodga keltirilyapti. O'zbekiston advokatlar palatasiga qo'ng'iroq qilganimizda o'zini palata rahbari Mirobid Mirsobidov deb tanishtirgan shaxs o'tkazilayotgan tadbir haqida telefon orqali ma'lumot bermasligini bildirdi. Ozodlikning O'zbekistondagi manbalariga ko'ra, advokatlarning qasamyod qilish tadbiri mahalliy telekanallar orqali ham namoyish qilingan. Toshkentlik advokat Anvar Mamedov attestatsiyadan muvaffaqiyatli o'tgan advokatlardan biri. U hali qasamyodga keltirilmagan.
Attestatsiyadan o'tdi-ku, hali litsenziyani olgan emasmiz. Endi 3-4 kundan keyin beraman deyishlar. O'sha qo'limizga olgandan keyin qasamyod qilinadi.
Ha, yodladingizmi siz hali?
Ha.
Aytib bera olasizmi?
Uni yoddan bilishim, men faqat rus tilida aytib berishim mumkin. Торжественно клянусь честно и добросовестно выполнять свой профессиональный долг.
Kasbiy burchimni vijdonan va halollik bilan bajarishga, inson huquqi va erkinligini ishchillik bilan himoya qilishga, advokatlik sirini saqlashga va O'zbekiston konstitutsiyasi va mamlakatining boshqa qonunlariga so'zsiz amal qilishga tantanali ravishda qasamyod qilaman.
Права и свободы человека.
Hamma rus tilida aytadimi?
Yo, o'zda hamma demesa o'zbek tilida. Aytdim, o'zbek tilida qiynaladigan bo'lsa, marhamat, rus tiliga tarjimasi bor, yo bizni rus tilida beraverasiz.
Advokat Otaboy Rahmonov 23 yillik tajribaga ega. U bundan 12 yil avval advokatlik litsenziyasini olgan paytda qasamyod qilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik advokatlar ilk bor 1997 yili qasamyod qilib litsenziya olishgan. Otaboy Rahmonovga ko'ra, ayrim holatlarda O'zbekistondagi mavjud tizim advokatlarning kasbiy qasamyodlariga muvofiq ishlashlariga to'sqinlik qiladi.
Advokatlik qasamyodiga to'rt turlik advokatlar qonun qiladi, lekin sharoit majbur qiladi ba'zi joylardan sal aylanib o'tishga. Bu qasamyod mana lazim bo'ladi, ruhiy yoki boshqacha yo'llar bilan oxirigacha kurashish kerak bu yerda. Agar advokat o'zining pozitsiyasini bor paxta oladigan bo'lsa, lekin buni qiziq qiyinlansa, oxirigacha oborish kerak. Lekin yarim yo'lda qolib ketyapmiz. Advokatlarda ishlatsa qiyin bo'ladi-ku.
Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurov juda ko'plab mahkamalarda advokatlar faoliyatini kuzatgan. Unga ko'ra, qasamiyat qabul qilish orqali advokatlar ishini yaxshilash mushkul.
Endi gap agar gap qasamda bo'lsa-ku, mayliki, ming afsuski, u bitta qasamiyat olgan bilan bu ishlar hal qilmaydigan narsa. Nega degan qaysi davlatda qonun ustuvorligi balantiradigan bo'lsa agar, o'sha joyda o'sha qasamam to'g'ri keladi. Bizda qonun ustuvorligi bas bo'lmagan joyda ming marta qasam ichmaymiz, har bir ham ko'p narsani o'zgartirmaydigan narsa.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov esa advokatlarning qasamiyotga keltirilishini o'rinsiz ish deb hisoblaydi.
Bu narsa o'ta kulgili va mantiqsiz. Prezident ham qasam ichadi, lekin qaysi qasamni bajaradi? Bu qasam odam tarbiyalamaydi. O'zi umuman o'sha tizim shunday yaratilish kerakki, unda o'sha halol ishlamaslikka o'rin qolmasligi kerak. Shuning uchun bu juda ahmoqona va haligi sovet davridan kommunistlardan qolgan bir uslub eskicha.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Ma'lumki, o'tgan yilning 12 sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston advokatlar palatasining ta'sis konferensiyasi o'tkazilib, unda advokatlar assotsiatsiyasi advokatlar palatasiga aylantirilgandi. Bu tashabbusga shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi bosh-qosh bo'lib, ayni tadbir natijasida advokatura tizimida ijobiy o'zgarishlar qilish rejalashtirilgani ta'kidlangandi. Joriy yilning 21-apreldan boshlab esa O'zbekistondagi barcha advokatlar attestatsiyadan o'tkazila boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda 5000 dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatgan. Hozircha ulardan qanchasi attestatsiyadan o'tgani va qasamiyotga keltirilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, eshitganimizdek, o'zbekistonlik advokatlarga qasamiyot ichirilgan. Ayni paytda prokuror va hakam o'rtasida pora ko'tarib qatnashmagani uchun ko'plarga yoqmay qolgan ba'zi bir advokatlar, xususan Ruhiddin Komilovga litsenziya berilmagan va bu advokatlikdan o'rtadan chiqarilgani ham aytilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazm deyarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik qilishi o'rniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi tahririyatiga Namangan davlat universitetining bir necha nafar o'qituvchilaridan shikoyat arizasi tushdi. Fan nomzodi va doktorlari bo'lgan o'qituvchilar universitetda ta'lim sifati pasayib ketganidan, universitet rektori jamoada diktatorlik, mustabidlik tuzumi o'rnatganidan, malakali o'qituvchilar o'z vazifalaridan chetlashtirilganidan, oshna og'aynigarchilik, tamagirlik avj olganidan tashvish va xavotir bildirdilar. Hamkasbim Sadriddin universitet domlalari va rektor bilan bog'lanib, ushbu mavzuni chuqurroq o'rganishga harakat qildi.
Namangan davlat universiteti domlalarining aytishlaricha, rektor Yo'ldosh Rahimovni Toshkentda shef, Namanganda esa bos deb atashar ekan. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Azimjon Parpiyevning yaqin odamlaridan biri deb aytilayotgan Yo'ldosh Rahimov universitetda mutlaq yakka hokimlik o'rnatgan, uning noqonuniy ishlariga qarshi borgan o'qituvchilarni ishdan bo'shatgan, ilmiy salohiyati bo'lmagan o'qituvchilarni esa katta vazifalarga qo'ygan. Bu haqda filologiya fanlari doktori professor Ne'matjon Otajonov shunday deydi.
Chunki birdaniga yaqin bir 2 yil ichida 20ga yaqin shu administratsiyadagi turli lavozimlarda ishlab kelayotgan rektorlar lavozimlardan turli xil bahonalar bilan bo'shatildi. boshqa ishga o'tkazildi. Juda bu xodimlar qo'nimsizligi masalasi juda yomon tusga kirdi. Bundan keyin o'quv bo'limida dekanlar faoliyatida bu ham jarayon davom etdi. Masalan, birgina matematika fakultetining o'zida qarangki, 3 yil ichida 7 marotaba dekan almashtirildi.
Biologiya fanlari nomzodi dotsent Alijon Obidov.
Ilmiy salohiyat deyiladigan universitetda narsa bor. Ilmiy salohiyatda kafedrani ilmiy unvonga ega bo'lgan o'qituvchilar 60%dan ortiq bo'lsa, bizda teskari kimni tanish bilishi bo'lsa, siz ro'yxatga o'tkazgan bo'lsa, lektor haqiqiy lektor o'tolmaydi, lekin o'shalar lektor yoki o'quv ishlari o'shalarni qo'lda qoldi. Hatto O'zbekiston bo'yicha tarixli kitob yozgan Tojibayev degan domlani birlashib sport fakultetiga o'tkazibdi. Tuban o'simliklardan mutaxassis yo'q, mutaxassis o'sha sportda gimnastika, gigiyena degan darslarni berib yuribdi. Hech kim bunga qayg'urmaydi. Men bu masalani ham ko'ndalan qo'yganman, o'tkazaman deganiga 3 yil bo'ldi, o'tkazmaydi.
Deydi dotsent Alijon Obidov. Matematika fanlari doktori professor Mahmudjon Badalovning so'zlariga ko'ra, 2006-2007 yillarda universitetga plandan tashqari minglab studentlar qabul qilingan. Natijada o'qituvchilarning va auditoriyalarning yetmasligi sabab ta'lim sifati keskin pasayib ketdi.
Rahbar sifatida tayyorlanayotgan mutaxassislarni nas soni, nas sifati haqida chuqur tahlilga ega bo'lmasdan turib, qo'shimcha qabulga imkon yaratish hollari faoliyatlarda uchrab turadi. Masalan, biologiya fakultetida bor yo'g'i 4 dona biologimiz ishlaydi. 25ta misol uchun qabul e'lon qilinadi. Olyaptilar 175tagacha.
Dotsent Alijon Obidov ham bu gaplarni tasdiqlaydi. Uning aytishicha, hatto 4-chi kurs talabalari orasida mikroskopni bilmaydigan talabalar bor.
Birinchidan, rektor hech qanday keyingi 3 yil davomida leksiya va amaliy mashg'ulotlarni sifatiga biror dona ham e'tibor berdirmadi, tekshirmadi ham. Dars analizlari yo'q ham. Laboratoriya ishlari deyarli bo'lmaydi, o'quv laboratoriyalarini o'zi ham yo'q. Bir necha marta bo'lsa fakultet majlislaridan tashqari rektorning o'ziga ham men 2 marta 3 martadan kirib konkret qo'yganman. Bo'ladi deydi, shu bilan yo'q. Hozirgacha ham birorta laboratoriya o'quv laboratoriyasi yo'q. Ilmiy laboratoriya yo'qda tursin. Shuning uchun bolalardagi bilim saviya nihoyat darajada kam. O'qiyotgan bolalarni o'zi ham shunga o'rganib bo'lgan. Deyarli 4-chi kurslarda bolalarga borib mikroskopni ko'rsatib berish imkoniyatini bilmaydigan bolalargacha bor. Birinchi kurslarni aytib o'tirmayman.
Tinglovchilarimizning xabari bor. Aprel oyida O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Mirmuhsin Akbarovning qo'lga olinganligi va tergov berayotgani haqida xabar bergan edik. Mirmuhsin Akbarov vazirlikda katta daromad keltiradigan tizimni joriy qilgan, ya'ni oliy o'quv va o'rta bilim yurtlarida qo'shimcha guruhlar ochtirgan va bu tizim butun respublika oliy o'quv yurtlarida joriy qilingan edi. Professor Ne'matjon Otajonov ham rektor, prorektor Mirmuhsin Akbarov o'rtasida bog'liq borligini aytadi.
Bu ishlar amalga oshirilishda o'sha Ahmadali Mashraboyev degan dotsent yigit o'sha Mirmuhsin Akbarov bilan juda katta o'rtachilikni boshlab yuborgandan keyin bu yigit birdaniga o'sha iqtisodiyot prorektor lavozimiga o'tdi. Bundan keyin ishlar yomonlasha boshladi har bir shaxs ustida.
Universitetga qo'shimcha talabalar qabul qilinishiga balki ehtiyoj bordir, balki maktablarda o'qituvchilar yetishmayotgandir deb so'raymiz dotsent Alijon Obidovdan.
Deyarli bu 180 ta emas, 50 ta bolani ham joylash qiyin. Hech qanday ehtiyojsiz olinganda, xalqni bolalari xalq taqdiri bilan o'ynashmaydi. So'rasin oblonoq nechta odam kerakdi, 180 ta kerakdi, joylab bersa men qoyil qolaman, 180 ta emas, 20 ta ham joylab bera olmayman. Ular faqat manfaatdorlik nuqtai nazaridan keragicha ortib olishdi.
Professor Ne'matjon Otajonov so'zlariga ko'ra, ilgari poraxo'rligi uchun sudlangan odamlar universitetga jalb qilinib, ularga ish berilyapti, lekin oddiy ilm odamlari ishdan chetlashtirilmoqda.
Men hayron qolamanki, universitetda jinoyatchilik juda katta tomir otib ketgan. Qo'yilgan lavozimlardagi odamlar juda ko'p sudlangan, ishonsangiz. Taqdirnaka hayron qolasizki, yurish studiya bo'lgan, sutdan sudlangan, qamalgan, chiqqandan keyin o'qituvchilikka o'tgan. Yoki o'sha o'zini fakultetda Akayeva Maqbaratxon degan oya talabalardan pul yig'ib poraxo'rlik uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, undan keyin chiqqandan keyin yana o'sha oqlanib o'zicha bularni topib kelganda yana o'qishi ham o'sha yerda maxsus o'qituvchi bunaqa sudlanganlar universitetda lavozimlarda ishlayaptida. Ashinarlisi o'zini sohasini bilgan, o'rgi suyanchig'i yo'q doktor, nauk professorlar bo'lsa, turli yo'llar bilan chetlatilyapti.
Biz domlalarning bu e'tirozlariga munosabat olish uchun universitet rektori Yo'ldosh Rahimov bilan bog'landik.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ha, yaxshimisiz? Menga Domla Rahimov kerak edilar.
Eshitaman.
Yo'ldosh aka, yaxshimisiz? Men Sadiriddin Ashurov Ozodlik radiosi Pragadan telefon qilyapman. Bir necha kundan beri sizga telefon qilamiz, topa olmaymiz. Domla, bir ikkita savollarim bor edi. Shunga siz bilan bir gaplashmoqchi edik.
Yo'q, yaxshi, kelib yerdagi ishxonaga o'rnatib gaplashamiz.
Yo'q, Pragadaman, Chexiyadan telefon qilyapman. Domla?
Men telefon orqali unaqa nima bera olmayman.
Yo'q, biz shunga sizni ustingizdan-da bu arizalar, bu domlalar gapirganda, shunga sizni fikringizni olmoqchiman, munosabatingizni olmoqchiman.
Nima masala? Men u nima orqali bera olmayman aka. Men bizboyiz beraman. Salomat bo'ling.
Universitet domlalarining aytishlaricha oliygohdagi ahvol juda ham tashvishli. Ular bu haqda bir necha bor Oliy ta'lim vazirligiga, prezident devoniga ham murojaat qildilar. Lekin ularning arziga hozircha hech kim quloq solmayapti.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичок басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митинге кушылса, кызыллы басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа Остановилась власть законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта айталык сессияда гапириш хажети жок.
20 жыл аввалги давр эди у. Миллаттын эң жаңы тарыхы астанасындагы эң мукум окуялар азаттыктын жаңы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл тарыхый очерклар эмес, 20 жыл кечеги күнү түшүнүшкө уруныштыр. Kechagi kunning ruhini unutgan bugungi voqealikka baho bera olmaydi. Ertagalik kunini tasavvur qila olmaydi. Yangi yo'li uzun eshitirishimizning bugungi soni o'sha ruh haqida. 20 yil muqaddam 1989da O'zbekistonda hukm surgan ruh haqidadir. 1989-yil 28-may kuni mamlakatning eng yangi tarixidagi ilk demokratik harakat Birlik Xalq harakatining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgan edi. Qurultoy ishtirokchilaridan biri Dilorom opa Ishoqova eslaydi.
Birlik harakatining ta'sis qurultoyi 1989-yil 28-mayda yozuvchilar uyushmasini binosida bo'lib o'tgan. U yozuvchilar uyushmasi katta zal bir ma'lum jamiyatdan 152 kishilarga mo'ljallangan, lekin odamlar tikka ham turishgandi va ancha kichik eshikni o'rtasida ham qolgandi. Umuman zalga yaqinlashib bo'lmaydigan darajada odam ko'p edi. Esimda qolgan narsalardan biri shuki, Olim Karimov shu qurultoyni olib borgandilar. Rahmatli o'sha kitobda o'tirib, televizorda shu kishi masalani boshqargandilar.
Dilorom Ishoqova edi. Birlik Xalq harakatining 1989-yil 28-may kuni bo'lib o'tgan ta'sis qurultoyi to'g'risidagi mana shu ma'lumot bilan cheklanmoqchimiz. Harakatning uyutqilari kimlar edi? Ta'sis qurultoyini kimlar tayyorlagan? Ungacha kimlar va qayerlarda uchrashgan? Kim nima degan? Kim nima qilgan? Shu va shu kabi masalalarga to'xtalmoqchi emasmiz. Bu haqdagi ma'lumotlar bilan internet bo'la, xohlagan o'qib olaveradi. Xohlagan siz biz ruhidagi men bor edim, siz ham bor edingiz degan mazmundagi xotiralarni o'qishi mumkin. Xohlagan jiz ruhidagi men bor edim, sen yo'q eding degan xotiralarni o'qishi mumkin. Biz esa siz tinglovchi e'tiborini boya aytganimday o'sha davr ruhi to'g'risida o'tkazganimiz suhbatlarga tortmoqchimiz. Zero kechagi kunning ruhini unutgan bugungi voqealikka baho bera olmaydi. Ertagalik kunini tasavvur qila olmaydi. Farg'onalik dorboz Ahad aka 1989-yil 28-maygacha ta'sis qurultoyigacha birlikchi bo'lganlardan.
Ahad aka, ta'sis qurultoy bo'lganiga 20 yil bo'pti-ya deb shu kunlarda o'zi bir o'ylovdingizmi?
Yo'q, bu narsani biz nima desam bo'ladi, haliga eski kadrlarimiz hammasi har qayoqqa tarqab ketdi-yu. Eski kadrlarimiz tarqab ketgandan keyin bu 20 yilligini nishonlash o'zi ayniqsa biz hozirgi vaziyatda bir mushkul narsa, lekin yaxshiman, xursandman, chunki hanuzga to'g'ri o'zi bir sodiq insonlar bor ekanda, ular bilan ko'zsiz ham suhbat bo'lib turibmiz. Endi hammasi o'z davriga qarab bo'lar ekanda.
Ana Ahad Dorboz ham gapni davrga, har bir davrning o'zgachaligiga burayapti. Ahad aka bilan suhbatda eshitirishimiz davomida ko'p qaytamiz hali. 20 yil kechagi gap, lekin o'sha kecha bilan bugunning o'rtasida yangi bir avlod tug'ilib, aqli to'ldi, dunyoqarasi shakllanib ulgurdi. Bundan 20-21 yil avval boshlangan demokratik harakatni o'zbek ziyolilari boshlab bergan edi. Birinchi suhbatdoshimiz o'sha ziyolilar vakili, adabiyotshunos olim, 80-yillarda Toshkent Davlat Universiteti o'qituvchisi Baxtiyor Isabekov.
20 yil oldin hozirgi paytda orzu qiladigan darajadagi kayfiyat bor edi. Birinchi navbatda o'sha paytda men nazarimda milliy mustaqillikning dastlabki qadami bo'lmish til mustaqilligi uchun, ya'ni O'zbekistonda o'zbek tilini hukmron til bo'lishi uchun kurashda bu juda yaxshi namoyon bo'lgan edi. Boshqacha qilib aytsak, o'sha paytda kishilar o'zlarining haq huquqi uchun kurashish kayfiyati hukmron bo'la boshlagan. Ayniqsa yoshlarda, xususan studentlarda bu narsa ancha yaxshi ko'ringan edi.
Demak, xususiy shaxsiy manfaatdan o'sha millat manfaati ustun bo'lgan davr.
Albatta. Ayniqsa bu studentlar orasida shunaqa edi. U paytda ham o'sha hozirgiday xavf bor edi. Studentlar shu mitinglarda qatnashgani uchun yoki masalan saylovlarda targ'ibot ishlari olib borganligi uchun o'qishdan haydalishi, shunga o'xshagan jinoiy yaliklarga tortilishi, masalan delegaliga SSR degan davlat qoladimi, uni qolishini xohlaysizmi yoki yo'qmi, mustaqil kerakmi degan o'sha referendum o'tganida bolalar shu o'sha SSR tarkibida qolmaymiz deganni nigohlaydilar deb varaqalar chiqarishgan edi. O'sha varaqalarni tarqatgani uchun bolalarga hech kim mukofot bermas edi. Buni yigitlarni o'ziklardi. Hech kim mukofot bermas edi. Hech kim rahmat ham bermas edi. Lekin shunga qaramay shuni qilishdi. Shuni merishalarga tushsa ham, hali bir ikki sut kelib yotishsa ham, shu yotishini bilib turib shundaylarni qilishdi. Demak, man haligi aytganim, shu paytdagi yoshlarimiz, xususan talabalar, millat uchun bo'lgan harakatlari ularni ma'nidan ko'ra, nafsidan ko'ra ustunlik deganini bir yaqqol dalil. Hozirga qiyoslasak, xuddi shuni teskarisi bo'lib qolgan.
Havodan siyosatni qorni kesgandek kesib olish mumkin edi o'sha paytda. Havodan kayfiyatni kesib olish mumkin edi. Havoda hid kelardi, o'sha siyosat hidi. O'sha hid nimadan paydo bo'lgan?
Uchun buni endi paydo bo'lishi zamini birinchidan 100 yillik istibdod, ikkinchidan keyingi paytda ana shu istibdodni anglash uchun Gorbachev bergan demokratiya, shu muhit.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov edi. 20 yil eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Birlik xalq harakati ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgan 20 yil avvalgi davr ruhini eslayapmiz. Birlikning birinchi qaldirg'ochlaridan biri Ahad Dorboz bilan suhbatga qaytamiz.
Dastlab birinchi qadamlar qo'yilayotganda o'sha birinchi qadamlarni o'sha vaqtga qaytaylikchi, nima uchun birdan bir dorboz odam, siyosatdan uzoq odam yerga tushib, yerliklar qiladigan ishga bel bog'lab qo'ygansiz o'sha paytda?
Endi u davrda Rossiyaga taalluqli bo'lib, o'zi mustaqil davlat bo'lishni istaganmizda, mustaqil davlat bo'lishni istasam, shu endi bir hayot o'zgacha, chunki mamlakatimiz boy, bu ham paxtasi bor, oltini bor, neft bor, ko'mirlarimiz bor. Endi bizda bu narsalar ko'pda. U vaqtda endi biz bunaqangi bir mustaqillikni tasavvur qilgan boshqizda, mustaqillikni endi mutlaq bir boshqa toifada tasavvur qilganmiz. Balki endi biz xatoga yo'l qo'ygandirmiz u, lekin mutlaq mustaqillik boshqacha tushunganmiz u davrlarda.
Qanaqa tushungansizlar?
Bemalol odam yurish, ko'cha ko'yda turishi, bemalol qaysi davlatga chiqmoqchi bo'lsa borib kelishi. Biz mana shunday ozodlikni tasavvur qilganmizda.
Farg'onalik birlikchi Ahad Dorvoz. 20 yil avvalgi davrni eslash navbati birlikchi Dilorom opa Ishoqovada.
Havodan ozodlik kishida kelardi, erkinlik kishida kelardi, hurriyat kishida kelardi. Juda yaxshi bir haligi odam o'kang bag'rin to'lib nafas olgan keladigan bir davr edi. Har xil gaplar bor edi, har xil oqimlar bor edi, lekin ularni hammasidan qat'iy nazar umid bor edi. O'zbekistonda bir o'zgarishlar bo'lishiga umid bor edi. Va nima uchundir ishonch ham bor edi O'zbekistonda. Albatta, juda ajoyib, faqat orzu qilish mumkin bo'lgan, shuncha yillar faqat orzu qilingan bir davlat quriladi, huquqiy bir davlat bo'ladi degan bir orzular bilan.
Siz o'sha ta'sischilardan desak bo'ladimi birlikni sizga?
Albatta.
Endi mana qarang, siz ta'sischilaridan ekansiz. Umid bo'lsa, orzu bo'lsa, o'sha orzu umidni odatda endi sovet xalqi o'sha rahbariyatga bog'lab qo'yardi. Sizlar nima uchun shu rahbariyatga bog'lamasdan o'zingizlarcha bir yangi bir harakat tashkil qilgansizlar?
Bilasizmi, bu yerda yangi bir harakatni tashkil bo'lishi upaytda shunday bir davr bo'ldiki, o'sha rahbariyatni ahamiyati qolmagandi. Hech bir rahbar masalan hozirgidek bir insonni qo'rqishga yoki u bilan bir hisoblashib bir harakat qilishga nimalik yo'q edi. Shu qadar bir erkin fikr bor edi, erkinlik bor edi. Hech qaysi rahbardan so'ramasdan, hech bir hukumatni bironta bir organ bilan maslahatlashmasdan, hammadan alohida mustaqil ana shu tashkilot birlik harakati tuzilgan.
Juda muhim narsani aytdingiz. Nima u paytda rahbariyat ojizmidi, zaifmidi?
Rahbariyat ojiz va zaif emasdi. O'sha rahbariyat ham o'zbek edi va bu O'zbekistonda bir o'zgarishlar bo'lishini juda istagandi o'sha rahbarlar ham. Bilasizmi, juda insofli odamlarni ko'rganmiz. Keyin bu odamlar bir qo'rquv, o'sha bosimlar ta'sirida juda o'zgardi haligi dunyoqarashlari balki ichida bir o'shadir. Lekin ularni ustiga sandiqqa tiqib juda mahkam qulflab tashlashdi o'zlarini, haqiqiy bir dunyoqarashlarini. Lekin u paytda juda xayrixoh edi. Gazetalarning redaktorlari, masalan, so'rashardi. Ular iltimos qilishardi. Tezroq bitta maqola bering, bitta maqolangiz bering, bitta she'ringizni bering. Endi tasavvur qiling, o'sha birlik harakatini boshida yurgan odamlarning orasida eng kichkinasi man edim. Eng haligi nima deydi? Noshudi ham man edim shularning orasida. Shu qadar nomi ulug', o'zlari ulug' bir insonlar edi. Ularni tasavvur qiling, endi shu paytda ularga bo'lgan e'tibor mendan so'rashardi, hattoki bitta she'r bering, bitta maqola bering, u gazetadan, bu jurnaldan redaktorlari qo'ng'iroq qilib. Mana shu qadar odam hayratga tushasan hozir eslasang.
Dilorom Ishoqova. 20 yil eshittirishini tinglayapsiz bu Ozodlik radiosi. Birlik xalq harakati ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgan 20 yil avvalgi davr ruhini eslayapmiz. Birlikchilik staji 20 yildan oshgan Ahad Dorvoz o'tgan davrni o'zicha tahlil qilar ekan, faylasufona o'y-xayollarga beriladi. Tanish bilishlari, yorug' birodarlari orasida 20 yil muqaddam tanlagan yo'lidan tanlangan yo'l birlik edi. Og'ib ketganlar ham ko'p bo'lgani to'g'risida gapiradi.
Arabda ikkita labiga ayoqni qo'yib bo'lmaydi-da. Yo o'ngda yurish kerak, yo chapda to'xtalib qolish kerak. Endi bu narsaga ko'p o'rtoqlarimiz ayoqlarini qo'yishib, ko'plari mana ayoqlari sinib, yirilib mashinaga bo'lib qoldi. Lekin bu narsaga baribir sodiq bo'lib qolish juda qiyin masala ekan. Chunki bu siyosatda men bunchalik haligi nima dedi, aytgan gapidan ham aytib ham qaytish degan narsalar bor. Bu narsa endi biz polvon odamlarga mansub emas. Endi shu o'sha bo'yicha qolib ketdik, o'sha bo'yicha qamalib ham chiqdik buni orqasidan. Lekin o'tgan umrga afsus qilmaymiz-da Sarvar aka.
Ahad Dorvozning birlik bilan bog'liq faoliyati uchun qamalib chiqqani alohida hikoyadir va uni birozdan so'ng eshitasiz. 20 yillik vaqt davomidan turib ortga qaraladigan bo'lsa, birlik xalq harakati chinakamiga xalq harakati bo'lganiga iymon komil bo'ladi. Harakat o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni aholining turli qatlamlari vakillari qo'llab-quvvatlagan edi. Taniqli jurnalist, faol birlikchilardan biri Anvar Usmonov.
Bu birinchidan O'zbekistonda bu katta voqea bo'ldi. Pribaltikada, keyin Ozarbayjonda, Armeniyada o'sha haligi milliy frontlar bo'lib, ancha unaqa demokratiya yo'lida ancha kurash boshlandi. Mana navbatam O'zbekistonga keldi. O'zbekiston unaqa uxlayotgan mamlakat emas. Xalq ham bir demokratiya xohlamoqchi edi, ham haligi ozodlikni ko'rmoqchi edi. Milliy uyg'onish mana shu birlikdan boshlandi. Bu birinchi mana shu manimcha g'alaba ham bizni xalqimizni yutug'i.
Birlikchi jurnalist Anvar Usmonov. Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичок басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, көлі басады.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа Остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажеты юк.
20 жыл авалгы давр эди у. Миллеттин эң яңгы тарихи астанасындагы эң мухим вакыялар азаттыктын яңгы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл тарихи очерклар эмес, 20 жыл кечеги күнү түшүнүшкө урунуштур. Eslatib o'taman, eshitirishimiz Birlik xalq harakatining 1989 yil 28 mayda bo'lib o'tgan ta'sis qurultoyi tafsilotlari yoki uning ishtirokchilari to'g'risida emas. Eshitirishimiz o'sha davr ruhi, havosi, kayfiyati to'g'risidadir. O'sha davr bilan bugunning farqi to'g'risidadir. Bosh qahramonimiz birlikchi Ahad Dorvozga qaytaylik. Dorvoz 89 yildan sakrab o'tib 90-chi yillardagi voqealarni aytib beradiki, uning hikoyasi eshitirishimizning keyingi faslini ochib beradi. Dorvoz siyosatning doridan yiqilgani, qamalib chiqqani to'g'risida hikoya qiladi.
U birlik harakati bir necha marta hokimiyatdan oldin o'zining plakatlarini yozib, shu El demokratik partiyasi bilan birgalikda chiqqandi. Norozilik namoyishi bo'lib chiqdi.
Nechinchi yilda gap
bu? Bu 90-91 yillarda bo'layotgan narsa. Chiqqandan keyin endi batta biz hammamizni o'sha ko'z oldiga olishdi. Bu asosiy masala 93 yili boshlandi. Eng katta qatag'on yil deb chiqam bo'ladi mana shu yillarda. 93 yili boshlandi. Biz norozilik namoyishi uyushtirib, o'sha odamlar noroziligini ifoda qilib, Marvonda odam 3,000-3,500 odamni yig'ganmizda. Shunda kelib Rustamjon degan yigit bor edi, ichki ishlar vaziri edi u yigit. Unda kelib, "Mana qimaylar endi nima bo'lsa ham tinchlik bilan o'tkazinglar, u bo'lgan xo'p" deb ularning gapiga ishonib biz rozilik berib, o'sha kuni tarqalib, ertasiga viloyat hokimligini oldida yig'ilmoqchi bo'lganmiz. Ertalab undan turib kiyinib, netib, to'g'ri nimaga hokimiyat oldiga kelyapti, bir mashina keldi-da, ichidan 4 kishi, 5 kishi tap-tap etib chiqishdi-da, mani olib ketishdi, shu bilan bir Mamatxon degan yigitimiz ham bor, G'anixon. Ikkovimizga ham olib borib, shu podvalga tashlashganicha, ana shu bir bahona topilmadi, boshqa bo'lmadi, uyini yoqdi, o'rtini yoqdi degan masalalarni qo'yishib, shu bilan olib borib qamashdi. 6 oy berishdi oldi. 6 oy bergandan keyin, yana qamoqda o'zidan keyin, qarshini o'zida bu pichoq ko'tarib ketdi, bitta birovni o'ldirmoqchi ekan degan narsa bilan, bitta pichoq bilan yetti, ya'ni 6 oy qo'shishib yurdi. Endi bo'shaymiz deganimizda 95 yili Sangorodga jo'natish vardi. Sangorodda ne cho'ntagimga pistoletni o'qlarini solib qo'yishib, mana shu narsa bilan qattiq kim otmoqchi buni pistoletimni tovib berasan deb yana bir yil qo'shishib berdi. Yana shunaqa qilib aylanib yurdik, tomosha qilib, 6 oyda ketgan odam 3,5 yilga ketib keldi. Endi uyga kelgandan keyin uydagi o'zgarishlar, hayotlar, bu davrlar mutlaq boshqa narsa. Bunga hozir bir ifoda qilib berish ham qiyin bo'lib qoldi, Sarvar aka.
Ahad Dorvozning gapi aylanib kelib yana davr degan so'z bilan tugadi. Ahad Dorvoz qamoqqa tashlanishi bilan bir davr, birlik harakati boshlangan davr yakuniga yetdi. Qamoqdan chiqqanida esa boshqa, bugungi davr allaqachon boshlanib bo'lgan edi. Demak, suhbatdoshlarim bilan o'sha evrilish haqida gaplashmoqchiman. Baxtiyor Isabekov.
90-chi yillarga e'tibor bering. Yillari o'sha sizlar jonli paytida hukumat qo'llagan chora-tadbirlarni eslang. Birinchi navbatda studentlar, shoir, yozuvchilar, ziyolilar o'qish bilan, ilm bilan shug'ullansin, siyosatni siyosatchilar qilsin degan siyosatda yurdilar va shuni o'tkazishga harakat qildilar. Undan keyin studentlarimizdagi haligi kayfiyatni qilish uchun o'sib kelayotgan u haligi men aytgan narsalar bir yetuk holatda emas edi.
Siz o'sha o'zgarish evolyutsiyasini aytyapsiz-da?
Ha. De shunda bor hukumat butun harakatini ana shu yoshlardagi o'sha kayfiyatni, birinchi navbatda mustaqillik uchun bo'lgan harakatni, ikkinchidan umum demokratiya uchun intilish, boshqalarni hammasini yo'q qilish uchun bor kuchini tashladi. Bunda birinchi navbatda e'tibor bersangiz, ular bizni ham dinimizdan, ham urfimizdan foydalanishdi. U oxirgi marta haligi studentlar otilgandan keyin erta indiniga birda chaqirilgan miting bo'lardi. Men yillari sanalarni aytaman hozir. O'shanda men aniq esimda bütün ota-onalarga televizor orqali haligi ham murojaat qilib turishdi. Ham xuddi shu kunda haligi bolalarni hammasiga kanikul tashkil qildiki va birinchi marta umuman O'zbekiston tarixida avtobuslar kelib bolalarni hammasini o'zining viloyatlariga boshqalarga olib qo'yadigan bo'ldi. Undan keyin u ham u mayli o'sha bilan keyingi mitingni yo'q qildi va o'shalardagi ruhiyatni sindirish uchun hali vaziyatni va ma'lum darajada sharoitni o'zgartirishga harakat qilgan bo'lsa, butun harakat matbuot orqali o'sha ota-onalarga tajrib o'tkazilibdi. Sen qanaqa bola tarbiyalagansan, bu tarbiya o'sha to'liq ota-onaga bog'liq boshqa degan narsalar bilan ota-onalarni qo'lga ola boshladi. Bular yetmaganda o'sha yaxshi dedik, o'sha milliy kayfiyatda bo'lgan, mustaqillik kayfiyatda, demokratiya kayfiyatda bo'lgan bolalarni hammasini haligi separatistik tendensiyaga, ilmda separatistik tendensiyaga o'tdi. Butun viloyatlarga studentlarni Toshkent arqonda markaz, o'sha paytda ham markaz va asosiy studentlarni katta qismi bu yerda va ilg'orlari ham shu yerda edi. Ularni hammasini viloyatlarga tarqatishga harakat qildi. Ya'ni har biri o'zining viloyatida o'qigani yaxshi dedi. Mana bundan tashqari yotoqxonalarni bir-biridan temirlar bilan o'rab tashladi. Ya'ni ular orasidagi aloqani imkon qadar kamaytirish uchun. Natija berdi.
Xo'p, natijani bir ta'sirlang endi bo'lmasa.
Bugungi natija undagi hozirgilardagi kayfiyat hammasi tirikchilik uchunga aylanib ketdi. Ya'ni qashshoqlik bilan, qashshoqlik bilan va ularga tashviqot o'tkazish yo'li bilan samarasi inert holatga olib kelish bo'ldi. Faqat hozir bilan yashaydigan, hozirni o'ylaydigan bir avlod vujud kelib qoldi. O'zi shu maqsad shu edi, shunga erishdilar.
Baxtiyor Isabekov edi. Ahad Dorvoz bilan suhbatimiz davomida Birlik xalq harakati partiyasi hamda Erk demokratik partiyasining rasmiy qayddan o'tkazilmay kelayotgani to'g'risida ham gap bo'ldi. Eshiting, faqat diqqat bilan tinglang.
Bu ro'yxatga olmaganligi u siyosiy partiya hech qachon ro'yxatga olmasi degan. Erkda yoki Birlikda ro'yxatdan o'tmasligi u ularda ixtiyori degan narsa edi.
Nima uchun ruxsat bermadi? Nima uchun ruxsat bermayapti?
Yo'l ham bermaydi, yo'l ham qo'ymaydi.
Nima uchun?
Bu aniq. Nima uchun? Buni Sarvar aka, mendan ko'proq siz yaxshi bilasiz bu axborotlar.
Men sizning fikringizni bilmoqchiman-da.
Mani shaxsiy fikrim hech qachon yo'l bermaydi bu narsa.
Nima uchun?
Yo'l bermasligini bo'lsa, shuncha yil mana qilingan o'zining mahsulotini endi mana bu yer demokratiya bilan birlik xalq harakatini ro'yxatdan o'tkazaylik deb hech qachon o'tkazmaydi bu ro'yxatdan.
Nima uchun?
Bahonalar har xil. Bahonalar har xil. Lekin asosiy maqsad mansab. Faqat mansab. Hozir mansabda
qanaqa mansab? Qanaqa mansab? Karimov erkka rais bo'laman deydimi?
Yo'q, erk partiyasiga hech qachon Karimov rais bo'lmaydi.
Bo'pti, mansab deyapsiz-ku, shuncha.
Mutlaq u odamni oldiga qo'ygan vazifasi bilan erkki maqsadni o'rtasida o'tgan tuyacha farqi bor.
Uchini maqsadi nima?
Kimdir? Islomaganmi?
Ha.
Islomaganning maqsadi endi mana bo'ldi, maqsadlar hammasini qilib bo'ldi. Hamma orzu maqsadlariga yetishdilar. Buni hali gap tagida gap bor deydi-ku.
Ha, bo'pti, xo'p.
20 yil eshittirishini tinglayapsiz bu Ozodlik radiosi. Boyaroq Birlik xalq harakati ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgan 20 yil avvalgi davr ruhini esladik. Baxtiyor Isabekov bilan 90-chi yillar boshidagi evrilishlar to'g'risida gaplashdik. Mana endi Dilorom Ishoqovaga so'z.
Keyingi davr esa hamma narsani birdaniga bo'g'ib, hamma sal-palgina erkin fikrlaydigan insonlarni hammasiga bir juda qattiq bir qatag'on uyushtirilib, albatta buni boshida Karimov turibdi.
Balki u kishini ham harakatlarida, tutumlarida bir mantiq bordir, bir hikmat bordir.
Yo'q, men bilasizmi, men uni keling, mana kechagina men bir 3-4 odam bilan o'tirib bir narsani aytdimki, mana necha yillardan beri shu odamni qanday chiqishini kuzatib boraman. Yerimay eshitaman, yerimay o'qiyman. Menga qiziqdi endi bu narsalar. Bittagina menga keyingi oxirgi kunlarda yoqqan xatti-harakati menga yana bilmadim, bu mana biz mana shu tuzilgan haligi o'qidi nima ana o'shanga O'zbekiston ancha sovuq bir munosabatda bo'lgani ana o'shanga qo'shilmagani menga juda ma'qul bo'ldi. Juda ma'qul bo'ldi. Yagona shu narsa men ma'qullagan. Boshqa shuncha yil davomida men Karimovni qilayotgan ishlarida bironta mantiq ko'rganim yo'q. Gapirayotgan gaplarida, chiqarayotgan ukazlarida ko'raman bir mantiq bordek tuyuladi. Lekin birontasi ishlamaydi. Chiqarayotgan qonunlar ham, qarorlar ham hech qaysi ishlamaydi. Hech qaysi, chunki bizni davlatimizni korrupsiya boshqaradi.
Birlik xalq harakatining 20 yil muqaddam 1989-ning 28 mayida bo'lib o'tgan ta'sis qurultoyi ishtirokchisi Dilorom opa Ishoqova edi. Bugungi avlod 20 ga kirganlar avlodi birlikchilar nima uchun maydonga chiqqanini bilavermaydi. Xo'sh, nima uchun chiqishuvdi? Bu savolni birlikchi Akbarjon Oripovga berdik.
Dastlab eng avvalo paxta manakulturasiga barham berish, o'zbek tiliga davlat maqomini berish, keyinroq bu narsalarga erishilgandan so'ng O'zbekistonda demokratiyani o'rnatish uchun kurash boshlandi. Dastlabki ikkalasini elik amalga oshirildi deb hisoblasak, eng asosiy narsa bu O'zbekistonda demokratik hokimiyatni barpo etish masalasi hal bo'lgani yo'q va shundan beri kurash olib borilyapti. O'zi dastlab boshida milliy harakat tuzilganda O'zbekistonni paytda Oliy Soveti deyilardi, Oliy Sovetiga bo'ladigan saylovlarni demokratik ruhda o'tkazish talablari ham qo'yilgan. Ko'p partiyaviy asosda qo'yishni ham talablari qo'yilgan. Shu bilan birgalikda bolalar mehnatiga chek qo'yish masalalari ko'rilgan. Eng asosiysi O'zbekistonni mustaqillik uchun kurash boshlangan, mustaqillikni talab qilingan. Sovet Ittifoqining markaz deb aytilgan joyga O'zbekistonning mustaqillik talabini qo'yish talablari qo'yilganmi? Juda katta, ulkan talablar bo'lgan.
Endi mana endi 20 yil o'tdi. Shu o'sha vazifalarni, o'sha shiorlarni, o'sha paytda shiorlarni bir revizya qiladigan bo'lsak, qaysilari, qaysi vazifalar bajarildi, qaysilari, qaysi shiorlar o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q bugun?
Endi asosan ko'p narsa bu O'zbekiston hukumatiga bog'liq bo'lmagan holatda ham hal bo'ldi. Birinchisi mustaqillik, agar oladigan bo'lsak, mustaqillik o'zi Sovet Ittifoqi partiyalanib ketgandan so'ng o'zimizdan mustaqil bo'lib qoldik va hozirgi hukumat biz mustaqillikka erishdik, Islom Karimov bizga mustaqillikni olib berdi degan safsatalarga biz sharoitni o'zimiz zamin yaratib berib qo'ydi. Endi shu bilan birgalikda, lekin 89 yilni o'zida o'zbek tiliga davlat maqomi berilish masalasi parlamentimizda ko'rib chiqildi va bu maqom berildi. Lekin uni qaysi darajada amal qilayotganligi hozirgi kunda o'zingizga ma'lum. Lekin har qalay davlat maqomi
ya o'zbek tiliga davlat maqomi berilishiga erishilgan. Bu haqiqiy birlik talabi, xalqni talabi. O'sha paytda chunki ko'p minglab odamlar mitinglarga chiqib bu talablarni qo'ygan. Bu narsalar juda ommaviylashgan va bu narsaga erishilgan.
Demak, aytganingiz ikkita masala hal bo'ldi.
Albatta.
Yana qaysi masalalar hal bo'ldi?
Yana o'sha paytda birlik xalq harakati qo'ygan talablardan biri bu orolni qurishini oldini olish edi. Bu masala qaysi darajada hal bo'layotganligi bu ham o'zingizga ma'lum, ba'zi eshituvchiga ham ma'lum bo'lsa kerak. Bolalar mehnati o'z-o'zidan hech bu narsa shu paytgacha hal bo'lmagan. O'zbekistonda maktab bolalarini paxtaga, boshqa ishlarga jalb qilish davom etyapti. Meni bilishimcha ham asosan mustaqil bo'lgan bilan mustaqil bizni hukumat bo'ldi, prezident mustaqil bo'ldi hisobda. Lekin bundan xalqqa hech bir foyda ham bo'lgan yo'q.
Birlikchi Akbarjon Oripov edi. Eshitirishimizning bosh qahramoni Ahad Dorvozdan yana bir narsani so'radik. Siyosat bilan dori o'rtasida bir o'xshashlik bormi?
Juda katta.
Ayting
aka. Yo'q aka. Biz oddiy odamlar bizda. Oddiy odamlar biz. Mana oddiy odamlarda, ishchi dehqonlarda, mana shu xonadonlarda, to'ylarda, xalq tadbir bayramlarida mana ilgari ming yillardan buyon davom etib keladi bu san'at. Ming yillardan buyon davom etib keladi. Mana bozorlarda bo'ladi bu ish, katta tadbirlarda. Haligi tadbirlar ko'rib borib, haligi yig'indagi odamlarni ko'rib, o'shalardan qovushib oldingi davrlar, hozirgi davrni taqqoslab ko'ryapman-da. Juda katta farq bor hozir.
Yo, dori siyosatdan farqlari nimada?
Dori siyosatdan farqi yo'q desam ham bo'ladi, chunki langarda uni qurib ushlamasangiz yiqilib tushasiz tepada. O'zingizga ehtiyot bo'lmasangiz, siyosatda ham xuddi shunday. O'zingizga sal ehtiyot bo'lib yurmasangiz bir pasda og'darishib qo'yadi. Otingiz ham so'ramaydi.
Hech doridan yiqilganmisiz?
Bo'lgan.
Siyosatdanchi?
Lekin lonji degan narsa bordan. Lonji degan narsa bordan Sarvar aka.
Nima u?
Bu lonji dori tepasida o'tkazilgan tros bo'lardi-da. Haligini ushlab turadi. U lekin qo'rqmasdan harakat qilaverardi. Ilgari dorivozlarda bu narsa bo'lmagan. Lonji degan narsa belidan baylab turadi. Qoqilar tushib ketib qolsa ham lonjida osilib qoladi. Ya'ni strafovkada to'xtab qoladi. Hozirgi dorivozlarda bor. Oldingi dorivozlarda bo'lmagan. Ular yiqilgan, qo'llari singan, dorni tagida dordan tepasidan tushib ketib, shunday belvog'ga yetib qo'yib, shu yig'in tomosha buzilmasin deb o'g'illarini tepasiga shunday yovib qo'yib o'yinni davom ettirgan odamlarni ko'rgan bizlar.
Sizlar o'sha 20 yil oldin birlikni boshlar ekansizlar, o'sha lonjisiz boshlagan ekansizlarda.
Ana kam bo'lmaydi. Buni boyasi Sarvoy ekan. Mana shuncha yigitlarimiz qamalib chiqdi, boshlariga ko'p ishlar tushdi. Endi yaxshi, mayli endi. Uni ko'rmagan inson inson emas o'g'lim. Bunaqa narsalarni ham bu hayotda ham ko'rish kerak-ku. Lekin o'sha lonji ehtiyot bo'lish kerak edi. Orqadan ketayotgan odamlarni to'g'ri jarga olib borish kerak emas, balki ularni to'g'ri tekis yo'lga harakat qilib chiqish kerak edi. Biz bexosdan birdaniga yugurib yubordik-da, oldimizda nima bor, nima yo'q buni sezmadik-da. Sezganimizda endi kech bo'ldi, ko'z kechroq ochilib qoldi.
Nima bor ekan oldinda? Oldinda nima bor ekan?
Oldimizda juda katta devorlar bor ekan. Buni biz anglamaganmiz-da. Lekin devorga ham bekitish mumkin edi. Bittasi ahat tortib, bittasi baqa tortib, shu yakuni shu bo'ldi. Hanuzgadirman, birlikda ro'yxatdan o'tkazmaydiku. Mana 20 yil bo'ldi. Nima bir oddiy siyosiy partiya bo'lsa, u o'zini maqsadi bo'lmasa, bir xalq uchun yaxshilik bo'lsa, siyosiy partiyalar ko'p bo'lsa, hammasi bir-biridan farqi yo'q. Hammasi bitta o'sha dastur, xalqqa yaxshilik qilamiz, bu qilamiz, bu qilamiz. Lekin birontasidan bir hozir ochiq oydin siyosiy partiyalarda bir yaxshi xalq uchun bir jon fido partiya yo'q.
Hay. Hatta rahmat sizga.
Inson bo'ling.
Siz bo'ling aka. Farg'onalik birlikchi Ahad Dorvoz edi. 20 yil eshitirishini tingladingiz bu Ozodlik radiosi birlik xalq harakati ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgan 20 yil avvalgi davr ruhini esladik. 90-chi yillardagi evrilishlar to'g'risida gaplashdik. Eshitirishimizga O'zbekistondagi demokratik harakatning hammaning tilida yuradigan liderlarini ataylab taklif qilmadik. Ularni avora qilmadikki, taklif qilganlarimiz mavzuni yoritishimizga yordam bera olishadi deb o'yladik. Lekin Birlik xalq harakati partiyasi rahbari Abdurahim Qulatovni eshitirishimizga taklif qildik.
Bir necha yildan beri quvg'inda yashayotgan Po'latov taklifimizni qabul qilmadi. Keyingi haftada Islom Abdug'aniyevich Karimovning O'zbekiston davlati tepasiga kelganiga, o'z kompartiya birinchi kotibligiga tayinlanganiga 20 yil to'ladi. Birlik tepasida ham 20 yildan beri bir kishi o'zgarmay o'tiribdi. G'alati o'xshashligi mana endi bo'ldi. 20 yil eshittirishini tingladingiz. Eshittirishni 20 yil loyihasi muallifi Sarvar Usmon tayyorladi.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.